Kuchařské čarování Petra Stupky.
V květnovém čase, v úterním dopoledni, chvilinku po 9. hodině je tu pro vás dosti solidní porce kuchařských čar a fíglů s kulinářským čarodějem Petrem Stupkou.
A nechybí tu, jak slyšíte, ani Ivan Studený, se kterým jsme pro vás připravili docela slušnou nabídku pokrmů, ve kterých hraje prim jarní zelenina.
Tak první jarní zelenina, to já si představím hlavně ty různé výhonky, klíčky, zelené bylinky, třeba i ty kopřivy, o kterých byla řeč v minulých čarování. No a vzhledem k tomu, že jaro už malinko pokročilo, tak si můžeme dopřát řetkvičky, hlávkový salát, snad i rebarboru, pokud už vyrostla.
Tu určitě přidáme k tomu ještě nějakou tu kedlubnu, na kterou si sice počkáme, ale dáme si třeba něco z chřestu a když zbyde čas i trošku čekanky.
Tak já věřím, že některé vaše nápady nebo zvyklosti spojené s jarní zeleninou také obohatí prostřednictvím telefonu dnešní kulinářskou hodinku.
Ano, na to se zvlášť těším a připravil jsem kuchařský kalendář, samozřejmě na závěr, co by inspiraci pro vaše vaření v příštích dnech, a naladil jsem ho tentokrát do italských barev.
No, barev ne, že by bylo nutné připravovat a konzumovat jenom červené, bílé a zelené pokrmy, abychom ladili s tou vlajkou. No, ale je to proto, že na jihu Evropy velice často je využívána právě ta aktuálně vyrostlá zelenina.
No, tak na tom jihu Evropy přece jenom mají trochu více sluníčka a tepla, takže zatímco nám se tady kedlubny a další zelenina na záhoncích tak sotva chytne, tak naši sousedé za alpskými obry už prostě mají sklizeň a užívají si toho neplnými ústy, abych to řekl slušně.
Tak než si začneme užívat plnými ústy, tak nastartujeme se do pohody trochou hudby, ale Petře, nebude to italská písnička, i když zahraniční. Ano, bude to písnička slovenská, kapela No Name a Prvá.
Kulinářský lexikon.
Tak ještě než si dáme první lahůdku z jarní zeleniny, tak otevřeme lexikon, ze kterého nám Petr dnes vybral heslo glazovaná zelenina. Nebo také se používá, občas to vydávám na jídelních lístcích, glazírovaná zelenina. Ovšem, popravdě řečeno, snad jsem si tuto nabídku ještě nevybral, tak nevím úplně přesně, co je glazírovaná.
No, já to vím přesně, každopádně to, co na jídelních lístcích uvádějí často jako glazírovaná nebo glazovaná zelenina, bývá docela, jak to říct jednoduše, problematické.
Problematické.
Takhle, ono, abych to vysvětlil. Původem tohodle toho výrazu nebo toho pojmu je francouzský výraz, který se nazývá glacé, psáno glacé s dlouhým e, protože glacé psáno s krátkým e, to je zmrzlina, ale to do toho nebudeme míchat. Prostě glacé. A z toho vlastně se trošku poněmčilo v těch německy mluvících zemích slovo glaze, glazírovat, to znamená něčím přelévat. Tak jako když něco lakujeme, tak vlastně tady se krátce, řekněme, opečená zelenina, ať už to je karotka s hráškem nebo kedlubnička, řetkvičky, to je jedno, tak se vlastně na závěr přelíjí nějakým glase a podle té tradiční praxe je to nejčastěji velmi silný vývar, který se opravdu zahušťuje. Jo, je to vývar, kterého jsou třeba 3 litry a odvaří se na 2-3 deci. V tu chvíli ten vývar zahoustne, je to takové silné, když to přirovnám v takovému všeobecnému výrazu magi, jo, ale není to prosím pěkně polévkové koření, to by nebylo dobré, nebo koska bujonu, to by bylo příliš hrubé na tu zeleninu. Takže je to takovýhle silný vývar, může být zeleninový, rybí, prostě jsou různé a tím se s troškou másla přeleje ta zeleninka jenom lehounce, jenom aby opravdu jí to jakoby naleštilo.
Naglazovalo, udělalo takový lesklý pěkný přeliv. K jarní zelenině patří ještě další pojem kulinářského lexikonu a to je blanšírovaná zelenina. Co je blanšírovaná? Blanšírování, to už jsme si říkali, to je nějaká taková kratší tepelná úprava.
Ano, to je spaření nebo krátké povaření a opravdu k té, nejenom k té jarní, ale k veškeré zelenině se doporučuje jí blanšírovat. Dokonce jsem se dočetl, že takhle upravená zelenina nejenže je lépe stravitelná, ale že je hodnotnější i na obsah vitaminů, protože tím krátkým spařením, ale musí to být opravdu tak, že se jenom přelije nebo krátce ponoří do horké vody, ta zelenina nakrájená, očištěná samozřejmě, tak se zastaví činnost určitých enzymů, které vlastně potom dál při té úpravě ničí vitamíny. Takže je to zelenina stravitelnější a ještě zdravější, přímo nejzdravější. A zase je to ideální pro tuto tu jarní zeleninku, když budeme vařit tepelně nebo dělat salát z řetkviček, tak když je kratounce malinko spaříme, jenom přelijeme horkou vodou, hned se musí nechat zase vychladit studenou vodou, aby se to nevařilo, ale opravdu jenom spařilo, tak v tom salátu ta řetkvička bude daleko chutnější a zajímavější, než když tu řetkvičku tam dáme syrovou, i když já nejsem proti syrovým řetkvičkám, konzumuje rád a často, a ostatně za chvilku se do nich pustíme.
Tak můžeme vyzkoušet blanšírování takhle i té čerstvé zeleniny. Musím říct, že jsem to ještě nevyzkoušel. Možná tady uvádíš v lexikonu, Petře, že by se to blanšírování hodilo pro zeleninu do mrazáku, znamená to ještě před tím zamražením
ano.
Takhle spařit.
Ano, to je vlastně postup všech firm, které nabízejí v pytlících různých a v různých jiných baleních mražené zeleniny, tak veškerá ta zelenina je vlastně blanžírovaná. Možná se vám stalo, milí posluchači, stejně jako mě, že jsme si zamrazili fazolky v letní, když je jich úroda na zahradě a potom
zelené,
najednou
myslíš?
Ten mrazák, no ty zelené fazolové lusky.
Aha.
A najednou ten mrazák potom najednou byl cítit po těch fazolkách, jo? Nebo prostě i ty, jo, prostě nějak to, když tam byly delší dobu, 2-3 měsíce, tak to začne být cítit, ta zelenina, a nasmrádne takhle celý mrazák, když to řeknu velice jednoduše. A to je právě tím, že se ta zelenina nespařila. Takže spařit krátce tu zeleninu, zase jí prudce hned schladit, aby se nevařila, nebo jako nedošlo k tomu varu, ale opravdu jenom k tomu krátkému spaření, opaření, a pak šup s tím, nechat okapat, dát do nějakých nádobek nebo do těch sáčků a do mrazáku. Tak ale to až bude sklizeň, teď si dáme, myslím, řetkvičky. Ne?
Řetkvičky, slíbil si řetkvičky, já musím říct, že řetkvička je naše oblíbená pochoutka. Nejčastěji úplně nejjednodušší, že překrojíme ty řetkvičky na půl, nasypeme na talířek pepř a sůl, zakápneme citronem a namáčíme si vlastně ty řetkvičky a takhle přizobáváme
tak
jenom.
To já mám zase nejradši řetkvičky tak, a to posluchači určitě ví, protože každé jaro se o tom roste skvělý. To je pro mě řetkvičková vášeň, na tenké plátky nakrájenou řetkvičku, na chleba, na čerstvý chleba s máslem a právě malinko osolit, případně ještě kousek pažitky. To je opravdu moje řetkvičkové blaho, a letos mám ve skleníku úplně úžasné řetkvičky, takové sami o sobě mají takovou tu hustou máslovou chuť, takže jsou úplně úžasné. Každopádně já mám řetkvičky rád třeba v tvarohové rozhůdě, kdy vlastně se jenom nakrájené nebo nastrouhané řetkvičky přidají do tvarohu s kysanou smetanou, přidám hodně pažitky a je z toho vyniky, samozřejmě osolit a případně trošku pomlít pepřem, je z toho vynikající večeře, ale velmi rád dělám s řetkvičkami taky salát z uzené ryby, kdy vlastně tu obranou uzenou rybu namíchám s jogurtem, řetkvičkami, pažitkou, k tomu přidám ještě hlávkový salát, trošku citronu, medu na ochucení, no a opečený chleba nebo i čerstvé pečivo, a je to zase lahůdka. Ty řetkvičky právě díky tomu, že mají trošičku takovou tu lehce štiplavou chuť, tak jsou vynikající.
My často zeleninu vnímáme jenom jako potravinu, ale o řetkvičkách jsem si tady vyhledal takové zajímavosti, protože řetkvičky se dají vnímat v podstatě jako léčivá rostlina, nejen jako dobrá chutná potravina. V řetkvičkách je spousta vitamínu C, tak to je paráda, vitamín C, ten neškodí v jakémkoliv množství, ale mají i další látky, fosfor, železo, síra, draslík, nebudu to vyjmenovávat. Důležité je, že působí antibakteriálně. To znamená, když na nás něco leze, tak řetkvičky tomu pomohou vyhnat. Ničí řetkvičky plísně ve střevech, takže zase upravují vlastně tu vnitřní mikroflóru, nejenom ve střevech, ale i přímo v žaludku. A ještě jeden zajímavý úkaz, že usnadňují odkašlávání, protože mají speciální hořčičné oleje v sobě, a když člověk ho škrábe v krku nebo kašle, tak to odkašlávání jde lépe i díky řetkvičkám. Dál, snižují cholesterol, no je toho hodně, Petře, už nechceš přerušit.
No ne, tak. Já jenom to rád poslouchám, protože v mé kuchařské apatice mám také spoustu poznámek a to, co jsi říkali, pravda, každopádně právě ta štiplavost, to jsou ty horčičné silice, jo, to je tak, ta štiplavost je velice zdravá. Opravdu nás to přímo omlazuje a očišťuje. Každopádně ideální ne se nacpat jenom řetkvičkami, ideální právě kompozice je ta očistná jarní kůra vznikne právě tím, že se to kombinuje ještě právě s hlávkovým salátem, což je listová zelenina, jo, a dalšími tedy samozřejmě nemluvě o chřestu, o kterém teda řeč dneska, pokud bude čas, bude chvilku, ale určitě se mu budeme věnovat ještě během května jednou. Takže to vřele doporučuji a co se týče tepelné úpravy řetkviček, abychom to nějakým způsobem uzavřeli, tady to téma, tak zase, tak jak už bylo řečeno v tom lexikonu, buď kraťouncem na pánvi jen tak malinko oleje olivového nebo přepuštěného másla, žádné velké žáry, jenom tak, aby se to v tom tuku zapěnilo, potom přilít trošičku bílého vína nebo trochu toho dobrého vývaru a kraťounce zadusit a je hotovo. Takže to je vše asi, co říci na téma řetkvičku. Teď je tak čas si dát další písničku.
Já myslím, že si dáme další písničku, potom se vrhneme na další jarní zeleninu, na salát a určitě už otevřeme také možnost našim posluchačům, aby se s námi podělili o své jarní kuchařské nápady na čísle 3863554444. Za chviličku doufám, že si popovídáme nejen o salátu. Teď ještě tedy písnička, dáme si písničku anglickou, bude to Don't Bring Me Down od Electric Light Orchestra. Tak jsme si odpočinuli trošičku hudebně, ještě tam byl virbl na bicí, jsem do toho skočil hudebníkovi, tak to mě trošičku mrzí, ale ne až tak, protože je tady kuchařské čarování a povídáme si o jarní zelenině. Už jsme to s Petrem nadhodili, že po řetkvičkách bychom rádi probrali salát, protože salát to je neopomíjená, ona je hojně využívaná zelenina, ale je skvělá a úžasná a dá se upravovat opravdu nejrůznějším způsobem. Já se těším, že nějaké ty salátové typy anebo jakékoliv jiné jarní typy zeleninové nám zavoláte také na číslo 386-355-444. Petře, doufám, že se mnou souhlasíš, že salát je zelenina, která si zaslouží velkou pozornost.
Jednoznačně. Já třeba teď si užívám, protože ve skleníku máme teď dva druhy salátu, takový ten hladký, klasický salát. A já, když si ho prostě dáme k večeři nebo k obědu, tak ho potom dojídám, tu mísu dojídám a užívám si to a právě to porovnávám se salátem, který třeba si můžeme koupit běžně i třeba v zimě, že jo, jsou pořád ty saláty na trhu, tak přesně tam cítím ten rozdíl, teď jak ten salát je jemňonký, jak se mi rozpadá v puse, prostě jaká je to lahoda, opravdu lahoda. A tuhle tu lahodu si užívali už starodávní nebo staří Egypťané. Prostě ten hlávkový salát se v různých variacích pěstuje už od nepaměti. A každopádně četl jsem teď v neděli, nebo četl, ono to zní hrdě, já jsem si to překládal z angličtiny, takže to bylo docela složité. Naštěstí máme na
přelouskal
internetu.
Jsem si.
No, tak, ano, přelouskal jsem, přesně tak. A znova jenom to potvrdilo to, co už samozřejmě předtím řekli mnozí jiní, ale to byla studie, která potvrzovala, že konzumace hlávkového salátu, zvláště teď na jaře, zbavuje náš organismus volných radikálů a tak dále, ale co nejpodstatnější, že opravdu podporuje obrovsky naše nervy, jo? Že působí takové blaho, jako odbourává stres, což v té civilizované, takzvaně civilizované naší společnosti je strašně důležité, takže ten salát nejenom pro zdraví, takže jako je dobrý do břicha, ale že je dobrý i na tu naší hlavu, na tu naší dobrou náladu, tak to je prostě ideální.
No, já si vzpomínám, když jsem byl malý a měli jsme zahrádku, o kterou ještě pečovala babička s dědečkem, tak ten salát, to byla tak automatická věc. Každé jídlo, každý oběd, prostě tam musel ten salát být v té nejjednodušší úpravě s tou zálivkou, octovou. No, ocet, sůl, voda, trochu pepře a s tou zálivkou. A teď zrovna nedávno, minulý týden jsem byl na obědě a po dlouhé době jsem ochutnal hlávkový salát v téhleté nejjednodušší úpravě. No, vyzunknul jsem tu mističku s tou zálivkou, přišli číšníci chtěli mi to odnést, bránil jsem zuby nechty, dokud jsem nevysrkl poslední kapku.
Já taky dopijím tenhle ten nálev, nebo tu zálivku. Každopádně já jsem třeba byl překvapen, když jsem viděl na hotelu, na vyhlasném hotelu, jak dělají zálivku na salát z olivového oleje a kvalitní sojové omáčky a s troškou octa. Vyšlehali z toho takovou emulzi. Samozřejmě ta omáčka sojová byla také kvalitní. A i to bylo dobré na salátu. Nicméně pro mě je zase taková ta babička a dědeček, ta vzpomínka na samotu na Vysočině, tak to je zase slanina rozpečená na kostičky, rozpečená a přelitá na salát. Na ten sladkokyselý klasický salát i se přeleje slanina. Nedával se do toho drezinku nebo do té zálivky olej, ale byl tam právě takhle ta slanina, takže to mám já zase takovouhle chuť toho salátu v paměti.
Tak já ještě připomenu číslo 386-355-444. Rádi uslyšíme i vaše tipy, nejen salátové, a pokud nepřidáte tipy vy, tak tady budeme s Petrem mluvit z paměti naše zážitky salátové, teda samozřejmě Petr také hlavně ze svých bohatých, přebohatých kuchařských zkušeností. U mě to spíš jsou ty vzpomínky. A já jsem si vzpomněl se salátem samozřejmě na jeden typ hanácký z Hané. Tam jsme jezdili za tetou a tam se ta zálivka salátová dělala z kysané smetany. Ale nepřidávalo se tam zase nic moc navíc, jenom se ta kysaná smetana trošičku rozšlehala, jestli se tam přidávalo trošičku vody, to už si nejsem vůbec jistý, ale jenom kysaná smetana. Ale mě to jako dítěti moc nechutnalo.
No, mě kysaná smetana chutná vždycky, ale zkoušel jsem třeba udělat podle rakouského vzoru zase hustý jogurt, kopr, bylinkovou sůl trošičku a samozřejmě malinkou citronu nebo octa. A zase je to velice zajímavé. Jo? Kdo má rád kopr, jako třeba teď ten úplně mladoučký na zahradě, úplně fantazie.
Tak uvidíme, jakou úpravu salátu nebo jiné jarní zeleniny má rád posluchač či posluchačka, která se nám teď dovolala na číslo 386-355-444. Dobrý den.
Dobrý den, já bych se přidala taky k vám. Jaro teda je pro nás salát v každý podobě. Mám ho teď ve skleníku, nepočítám ho na kusy, ale na desítky kusů. Máme ho ke všemu, k čemu jde. A dělám salát tak, že ho udělám normálně, dělám zálivku s octem, ale s citronem. Mm-hmm. Jo, ocet nedávám. Přidáváme si na to potom zakysanou smetanu. A
je to tady.
No, a opravdu je to výborný a to jídlo to úplně zvedne a věřím tomu, že je to i zdravý, že na oči zelenina. A doporučila bych teda salát, který my pěstujeme, česáček nebo dubáček, to jsou takový dva názvy. Když jsem ho začala pěstovat kdysi, tak otec ho vlastně přines, tak říkal, že se nemusí brát celá ta hlavička, ale říká se mu česáček proto, že se můžou otrhávat ty spodní listy a on že dorůstá dál. No tak to my neděláme, my si teda tu hlavičku utrhneme celou tak, jak tam je. Mm-hmm. Netrháme to po listech, ale opravdu salát teď na jaře to je teda lebeda. Řeknu vám, je to lepší než celý to jídlo, ten salát. Opravdu tomu dá teda tu krásnou tečku nakonec.
No. To mi mluvíte úplně ze srdce, to jsem přesně, tohle jsem říkal, nevím teď při kterém obědu, kdy většinou v míse pak ještě zbyde ten salát a já ho dojídám a přesně, že jsem říkal, to já bych potřeboval, já už jsem zapomněl, co jsem jedl, teď si užívám ten salát.
No, já teda dávám samozřejmě taky i tu zálivku, že jo, z toho no, samozřejmě. Výmětky, který a to je teda úplně lebeda. No. Mm-hmm.
Já se ještě zeptám, máte ho na záhonku ten salát česáček?
Teď ho mám zrovna ve skleníku, ale pak ho dám, až ještě tomu moc nevěřím, abych ho dala ven. Mám sadbu už jako v truhlíku připravenou. Jasně. A ven ho dám až po těch zmrzlých. Mm-hmm. Dávám ho teď na jaře brzo do skleníku a potom normálně na záhon. A je to ve obou dvou těch místech se to dobře vypěstuje. Mm-hmm. No.
Tak děkujeme za zavolání. Já k tomu citronu dávám někdy trošičku medu, že namíchám med, citron. Jo, že ten med ještě to jako zjemní, ani ne tolik osladí, s tou kysanou smetanou je to také vynikající, tak to třeba zkuste. No a děkujeme za zavolání. Buďte zdraví.
Tak česáček, dubáček, zrovna tady projíždím, dá se sehnat, dá se koupit normálně pytlíčky se semínky a dá se vypěstovat. Má takový trošičku, Petře, ten dubáček je proto, protože ten okraj toho listu je takový zmlněný.
Já vím, já mám třeba ve skleníku takové to Lolo Rosso, to je vlastně do červená salát, který obsahuje ještě další látky, nejenom ty zelené, takže i ty některé karotenidy, ale to je asi jedno, jaký druh salátu, protože těch je teď vypěstováno nebo vyšlechtěno velké množství. Já jsem dokonce byl jednou na kuchařské olympiádě a tam byla firma, která nabízela právě tady ty různé sadby. A tam jsem napočítal, že tam bylo asi 108, nebo už si to nepamatuju přesně, salátu. Každopádně mám jeden takový kuchařský fígl a trik na salát. Když ho sklidíte a chcete ho uchovat co nejčerstvější, tak ho samozřejmě opláchnu, zaříznu dole a namočím ho do vody. On sice pustí trochu toho svého mléka, ale potom se vlastně stabilizuje, že zůstane v chladu, třeba ve sklepě nebo v lednici, mi vydrží třeba 2 dny, skoro čerstvý. Jo? Takže to je velice jednoduchý způsob, jak ho zachovat, uchovat.
Tak u nás by asi salát dlouho nevydržel, takže uchovávat ani netřeba. Na čísle 386 355 444 máme další příspěvek do naší salátové a jarní diskuze. Dobrý den.
Dobrý den. Tady je kronikář obce Komařice. Když mluvíte o salátu, nedá mi to, abych vám nepřipomněl, že první salát, nevím jestli v jižních Čechách, ale myslím, že v Čechách, se pěstoval v Komařické zahradě. Někdy v 18. století se začal pěstovat za administrátora cisterciáku, který tu vlastnili zámek a měli velmi dobrou zahradu a zahradnictví. Tak za Tomáše Opice, administrátora, se tu pěstoval první salát v Čechách.
No, to je krásná informace.
Tak díky za tuhle úžasnou informaci, to jsem nevěděl, netušil.
Komařice jsou 15 kilometrů od Budějovic.
Komařice známe, zámek známe. Sice teď už není v takovém lesku, jako tehdy.
No, je v strašném stavu, ale za to můžou majitelé.
To
tomu bych se nechtěl vyjadřovat, ale to zahradnictví za Tadeáše Opice, administrátora, tu bylo vynikající. Byly tady i rostliny cizokrajné, bylo tu oranžerie, jako je ve Vyšším Brodě, a zahradnictví na vysoké úrovni a první salát v Čechách se pěstoval v Komařicích. Děkuju.
Tak my moc děkujeme za tuhletu informaci a jsme na to samozřejmě jako jeho Češi hrdi. A je to pravda, že to je veliká škoda a je to jenom důkaz toho, že sice si kolikrát povzdechneme, že tady jižní Čechy nejsou tak nížinné a nemají tady tak úrodnou půdu jako tamhle na té jižní Moravě, ale jak je vidno, s trochou umu se tady pěstovával třeba na Krumlovském zámku i ananas a další jiné dobroty, takže to teď opustíme, vrátíme se k tomu našemu tématu. Dáme si nejprve písničku a hned po ní se...
Vyměníme zeleninu, Petře.
Ano, vyměníme zeleninu. Tak.
Tak teď písničku a pak ke dubny.
Tak a změnili jsme zeleninu, místo řetviček a salátu tady mám před sebou obrazně řečeno brukev, čili kedlubnu, a ta sama o sobě také syrová je výborná, dokáže doslova zázraky, právě ta vláknina, protože je to tuší taková zeleninka, ta dovede přímo restartovat naši přeměnu látkovou tím, že pročistí ty naše útroby, takže vřele doporučuji tu a tam, ať už syrovou nebo krátce upravenou tepelně, nějakou tu kedlubničku sníst. Každopádně v té starší literatuře a v mnoha kuchařkách se objevují zpravidla kedlubny dušené a zadělávané a je to taková ta trošku jídelnová pro mě osobně vzpomínka, kdy to je prostě udušená, rozdušená zelenina. To prostě je out, dneska bych řekl už. Opravdu i to prokazuje vlastně jak věda, tak i vlastně ta gastronomie nejvyšší kvality. Když budu dělat kedlubny, nakrájím je na nudličky, samozřejmě odříznu tu dřevnatou část, pokud by u nich byla. Ale dneska už ty kedlubny jsou vyšlechtěné, takže jsou měkonké, opravdu máslové. Tak opravdu stačí jenom jednoduše tyhle ty nudličky nechat s cibulkou, kraťounce na tuku, na olej nebo na trošce másla zapěnit, potom zalít troškou smetany, přidat cibulovou náť, nechat to zabublat opravdu minutku dvě a hned to baštit. Nebo když budu dělat takové kedlubnové zelí, tak zase jenom spařené kedlubny, kdy vlastně tím spařením, tím blanšírováním, jak už o něm byla řeč, odvanu takovou tu pachuť určitou, kterou kedlubny mají, takový ten výdech ostrý, a potom vlastně vemu svařený ocet, cukr, zase trošku másla, na tom másle ty kedlubny zapěním, přidám i ty kedlubnové lístky, ty mladé lístečky, nechám je v tom také, ať tam mám ještě trošku zeleného, a potom to zastříknu svařeným octem, cukrem a malinko osolím a mám opravdu výborné kedlubnové zelí. Jo, takže takhle rychlou úpravu bych doporučoval především.
Petře, já teď udělám radost všem posluchačům, kteří v sobě mají trochu takové té krásné české, jak se to řekne, jízlivosti nebo škodolibosti, abychom se tady pořád jenom nechválili, jak se nám daří, jaké jsme kde uvařili výborné jídlo, jaký jsme vymysleli skvělý recept, tak já se musím přiznat k tomu, že s kedlubnami mám tu nejhorší zkušenost. Je to můj největší průšvih snad v kuchyni, který jsem kdy udělal. Protože bylo to v době, kdy jsem se tak jako trochu spíš jako teprve oťukával s vařením, bylo mi snad 20 nebo možná ještě o malinko míň, a chtěl jsem dělat právě podle nějaké kuchařky dušené kedlubny. Nevím, co všechno do toho jídla mělo přijít. Přišly tam ty kedlubny a nevím proč, já jsem nějak ztratil pozornost a v tom kastrole se prostě pekly ty kedlubny. Spálená rýže, samozřejmě to vám zasmrádne byt. Spálené brambory, všechno. Ale spálená kedlubna, no to neexistuje snad horší prostě kouř, který by se víc zapil do všeho, do koberců, do záclon. Měsíc to tam bylo cítit v té kuchyni.
No, takže dobře, tak přece jenom kuchařské čarování většinou máme v těch líbých vůních, tak pomiňme tohleto. Každopádně máme tady telefon.
Máme tady telefonát 386355444 a můžete se zasmát kuchařskému neumětelství. Dobrý den.
Tady posluchačka z Kruhlova, můžu si vrátit ještě k tomu salátu?
Určitě.
Já mám ohromnou zkušenost v pěstování. Kupovala jsem vždycky si 10 salátů v obchodě za 4 koruny sazenku a na 1. máje jsem měla ráda salát. Mm-hmm. Ale on byl takový úžasný jeden rok, je to asi 4 roky, a jsem ho nestačila ani sníst, jaký to byly hlávky. Prostě dojíst ho po tom první nájem. On mi vykvet a od té doby žádný salát nepředpěstovávám. Pověsím ten jeden vykvetej, si vždycky nechám na výkvět. Pověsím si ho ve skleníku na stěnu. V loni jsem byla šťastná, že jsme měli první salát na první jarní den v tom skleníku. Letos jsme ho jedli od polovičky února, protože to počasí bylo jiné. Já ho tu nabízím ty sazenky z toho, jak to dá, říkám tomu, že se to těžko pěstuje, že je to ten samovýsev, protože mi to tam takhle padá. Nabízím ho tu po ulici, komu můžu, pak to vyhážu do kompostu, ty sazenky. Takže kdyby někdo z okolí Krumlova, kdo chtěl a přišel by mi domů, tak ráda příští rok dám sazenky, ale je to úžasný salát. Když potom jako vyroste ta hlávka, tak to, co tam nějaký ty slimáčci, tak to dám pryč. Je to skoro jako čínský zelí.
Tak na farmářský trh s tím, anebo třeba můžete
to
využít?
To já bych neuměla, ale kdyby, odkud je pan Studený?
Pan Studený je z Krumlova českého, no.
Tak ať zajde. Trefu.
Tak ať zajde. A nebo můžete využít náš rozhlasový bazar, ten se na to úplně
náramně hodí. Kdyby pan Studený chtěl, tak může zajít si příští rok pro sazenky.
Dobře. No,
každopádně ten nápad pověsit ten vykvetlý salát a že se vlastně vysemení sám pěkně do toho skleníku a roste.
To opravdu nejlepší. Já jsem si to vždycky pěstovala doma v kelímku, potom, abych měla těch svých 30. Letos jsem snad vypěstovala asi 90 salátů a ještě po okolí rozdávala.
Tak to máte opravdu zásluhy o naše zdraví. Moc děkujem za tenhle ten nápad. Buďte zdravá, ať vám chutná nejenom salát, ale všechno, co se vám dostane na stůl. Každopádně se vrátíme teď jenom kratěnce ke kedlubnám, protože čas plyne a chvátá, tak za chvilku půjdeme na chřest. Já jenom jsem chtěl ještě zmínit, nejenom co se týče kedluben, ale platí to o chřestu, platí to o hrášku, platí to i o řetkvičkách. Jedna důležitá kuchařská věc, když to budete připravovat, ať už tak či onak, tak vždycky vedle soli přidávejte také trošičku cukru. To prostě k té zelenině, především té jarní zelenině, o které je řeč, vždycky patří, a nebo nakonec trochu medu. Někdy můžete nechat i ten cukr z cibulí, když budete opékat na začátku cibuli, tak ho můžete nechat trošku skaramelizovat. Takže to je jenom takový fígl tip, který jsem si uvědomil, že jsem zatím nezmínil a považuji za důležitý. No a teď si dáme písničku.
Já bych, Petře, ještě přijal jeden telefonátek. Aha. Máme tady to jarní určitě. Téma, to je hodně, zdá se, populární, a to je dobře, protože to téma zdravé. Opět na čísle 3863554444 někdo volá, kdo ví, možná zase bude nějaká nabídka. Dobrý den.
Dobrý den, Pospíšil Tábor. Nabídka nebude, to ne, ale pane Studený, já vám velice děkuju, protože vás pořád poslouchám, za to, že taky řeknete, že se v kuchyni něco nepovede. Protože všichni prostě vaří perfektně, výborně. Pan Stupka vynikající, jako byl jsem na několika jeho akcích a tak dále. To je fajn člověk, vy taky. Ale je dobrý, když řeknete, že se taky něco nepovede. To je fajnový. Tohle,
já jsem věděl, že někdo bude mít radost.
Jo, to je oživení výborný. Jinak jste dobrý chlapi, mějte se.
Děkujeme, pane Pospíšile, za zavolání, buďte zdrav.
Já, Petře, teď nemůžu nic říct, já jsem trošku odbourán.
Tak pustíme tu písničku, ne?
Dáme si písničku a pak si řekneme něco o chřestu.
Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
Rádio vašeho kraje vysílá do éteru kuchařské čarování Petra Stupky s Petrem Stupkou, kuchařským čarodějem, a Ivanem Studeným, který má spoustu otázek. Jedna z nich se teď týká i jarní zeleniny, a to chřestu. Máme-li se bavit o chřestu, tak si hned vybavím scénku, která se mi stala včera nebo předevčírem v supermarketu. U toho pultu se zeleninou hned přede mnou stál takový mladý pár, on a ona, stáli nad chřestem a tam byly dvě bedničky, Petře. Ten takový bílý chřest,
ano,
a takový do zelena, zelenější prostě. Ano. A oni se ptali, který z nich je lepší. Pán říkal bílý, paní říkala zelený, málem se tam pohádali. Tak co bys poradil, který je lepší, bílý nebo zelený chřest?
Je to věc názoru, oba měli pravdu, chřest je vždycky zdravý a dobrý, to je jednoznačné. Každopádně teď je čím dál tím populárnější právě ten zelený, protože má výhody v tom, že zaprvé už vyšleštěn tak, že se nemusí loupat. Chřest má na svém povrchu právě ten bílý, který vlastně roste pod přihrnutou zemí, tak má na sobě silná vlákna, silnou slupku, kterou je třeba, to jsou provázky, které se nedají rozkousat ani rozmixovat. To se musí opravdu škrabkou oloupat a teprve potom se dál krátce povaří nebo zblanžíruje a konzumuje ten chřest. Zatímco ten zelený mívá tahle ta vlákna jenom úplně u spodku, kde vlastně taková dřevnatá část toho chřestu, která se zpravidla odlamuje nebo odřezává. Takže v tom je výhoda toho zeleného. Třeba v Anglii, kde jsem byl nedávno, tak tam chřest zelený dominuje. Zatímco tady třeba v našich krajích, především třeba v Rakousku, v Německu, v Bavorsku, tak tam jednoznačně zase dominuje ten bílý chřest. Mm-hmm. Jo, takže je to věc názoru, oba doporučuju.
Další otázka moje stran délky vaření chřestu. Někde se píše o 15 i 20 minutách. Ty říkáš, že stačí kratší doba?
Ne. Takhle, samozřejmě záleží na tom, jak je mocný, jak je silný ten chřest. Když to bude chřest na tři prsty silný, takový cool vyloženě, tak samozřejmě tam třeba těch pomalého varu 10 minut je třeba, ale zpravidla 5-6 minut, to je maximum. Ten chřest má být po uvaření pořád ještě pevný, křupavý, když se do něj kousne, takže ne žádný rozblemclý chřest. Jo, tam jde o to, že vlastně se ten chřest zkouší při tom vaření, se zkouší, takže se vyndá. z té vody a když ten chřest jako malinko péruje, malinko je měkký, už je na něm vidět, ale pořád drží ten svůj tvar, tak je to taky akorát tak vařený. Zatímco jakmile už prostě je svislý, spadlý, měkký, tak už to stojí za prd, to už tak dát do polévky.
Petře, musíme svůj slovník kontrolovat, přece jenom vysíláme do celých širých jižních Čech, tak musíme opatrně tyhle výrazy. Dobře, co o chřestu říct víc, myslím si, že řada lidí k němu má takovou nedůvěru, protože ta chuť toho chřestu se může zdát třeba mdlá, ale na druhou stranu ona se doplňuje různými těmi přelivy, třeba takovou pořádnou sírovou omáčkou.
No, sírová je dostupná, jednoduchá. Já mám velice rád žloutkovou, kdy vlastně se opravdu jednoduše dá do teplého vývaru a másla, se zašlehají žloutky, přidá se tam do toho ocet, cukr nebo med a je taková žloutková omáčka. Ale i když se přelije jenom máslem a posype strouhánkou zase osmahnutou na másle, taková klasika, jak to dělávaly naše babičky a prababičky, tak je to lahůdka nad lahůdky a ano, ta chuť je zvláštní, musí si na ní člověk zvyknout, ale věřte, že to je opravdu očistná zelenina první kategorie nebo první nejvyšší třídy a dokonce existují samostatné takové léčivé nebo ozdravné kůry právě konzumací chřestu po dobu, řekněme, 14 dnů se tělo opravdu očistí, takže vřele doporučuji.
Tak pojďme si dát recept jeden. Zkusíme teď naučit vařit naše posluchače vepřokapustové biftečky.
No, vepřokapustové biftečky, to je zajímavé téma. Dobře se to zařadil, aby nás někdo nenašknul, že máme problém s masem, že nevaříme maso žádné, což je pravda, to jsme zatím žádné neměli. A tohle to je recept, který mám rád z Itálie a který by mohl být už takový první vlastně z té italské nabídky našeho kalendáře. Takže vepřokapustové karbonátky uděláte docela snadno. Kapustu spařit, krátce povařit nebo spařit, blanšírovat, jak jsme si řekli, poté ji rozsekat nebo semlít, to už je jedno, přidat mleté maso, přidat sůl, pepř, přidat česnek a já dávám ještě opečenou, osmahnutou cibulku, která mi to navoní, no a slepím to dohromady, aby to drželo pohromadě, tak to slepím vajíčkem a trošku už krobu, takže nedávám do toho vůbec žádnou mouku a tadyhle z ty karbonátky potom omáčknu ve strouhance a opékám je na sádle a je to lahůdka. Takže tohle to je jednoduchý recept na vepřokapustové karbonátky a pokud byste měli chuť a měli doma kousíček uzeného, tak s tím vepřovým masem semelte ještě kousek uzeného boku a ten karbonáteček nebo slaniny a ten karbonátek bude ještě takový vonavější, lepší.
Kuchařský kalendář.
Kuchařský kalendář jsme odstartovali italskou inspirací, nebo respektive slíbili jsme, že bude inspirován italskými barvami, tedy jarní a čerstvou zeleninou. Co si dáme jako první tip, tedy první už byly kapustové biftečky, dále asi těstoviny, ne?
No, Itálie. Jasně. Určitě. Italové prostě konzumují denně těstoviny. Denně mají pastu v tom svém menu, ať už to bude to polední, ale spíše to večerní. Takže nemůžou chybět špagety. Taková ta klasika alio olio, kdy teda je jenom vlastně v tuku, v olivovém oleji, na plátky krájený čerstvý česnek se osmahne, můžete přidat ještě trochu cibule. Pak do toho Italové dají malilinko feferoncino, to znamená malinko chili papričky a v tom vlastně se ty už předem vařené špagety kraťounce jen tak zapění. Přilije se k tomu právě trošku vody. Když se vařily špagety, tak té vody se do toho zaleje, nechá se to zabublat a posype se parmazánem vše a je z toho vynikající dobrota.
Nejen těstoviny, ale i takové bramborové nočky nebo šišky. Noči se tomu říká.
Ňoky.
Ňoky, aha.
Správná výslovnost
ňoky. Správná výslovnost ňoky se mohou připravit po italsku ideálně s rajčatovou omáčkou.
No, to je, je dobrý nápad. Bramborové šišky tady u nás známe, ňoky, ty jsou poměrně rychlejší, ale dneska už bychom to nestačili dovyprávět přesně ten recept. Každopádně taková rychlá rajčatová omáčka z Itálie přímo, nazvaná Piemontese, se udělá tak, že na másle osmahnete trošku rajčatového protlaku, jen tak necháte zapěnit, potom přilijete smetanu, osolíte a přidáte strouhaný parmazán nebo nějaký jiný tvrdý sýr. A je z toho opravdu vynikající rychlá, taková jemná rajčatová omáčka.
Dalším typem jsou v podstatě vajíčka na špeku, ale na pořádném tyrolském špeku.
Ano, Jižní Tyrolsko, vlastně to je Itálie, i když tam se samozřejmě mísí ten německý nebo rakouský duch s italským, ta kuchyně je fantastická a tyrolský špek, to je opravdu, to stojí za to si ho koupit a ochutnat, a ať už syrový a nebo rozpečený s vejcino, to je lahutka. Dal bych k tomu ale salát, třeba hlávkový.
Dobře, a co takové plněné ravioli, raviolky s kuřecím masíčkem?
No, já bych v tomhletom jarním období je naplnil spíš špenátem a rikotou, což je vlastně takový tvaroh italský, takže špenát listový nasekaný, k tomu ten tvaroh a malinko vajíčka, to je teď klasika, ale to kuřecí maso také nemusí být špatný. No, ale také něco sladkého, co by si zdal sladkého z Itálie?
Jo, já miluji tiramisu. Tiramisu, jak říkáme doma.
Spíš výjí mísu, ne? Protože tiramisu, ano, to je lahůdka, tak zařadíme v příštím nějakém pořadu určitě pečlivě celý recept. A na neděli, tedy na závěr, bych doporučil kotletu napolitána, což je opečená, sprutka opečená kotleta. A na tu kotletu se naskládá směs opečených paprik, cibule, kapary, sušená rajčata, prostě takováhle chuťově taková pestrá směs, dá se na tu kotletu a nechají se ty kotlety dopékat pěkně pomalonku v troubě. A všechny ty chutě do nich proniknou, samozřejmě se nesmí zapomenout na máslo a dostatek petrželky. Takže to je takový poslední tip v tom dnešním kuchařském čarování.
Italské inspirace ukončují naše setkání. Těšíme se na slyšenou opět za týden s Ivanem Studeným
a vaším kuchařským čarodějem Petrem Stupkou.